Hidhattoonni naannoo Somaalee dhufan har'as mooyaaleetti hareellaa banan. Hareellaa har'aa kanaan miseensota poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jiran dabalate namoonni gara 15tti tilmaamaman du'u bakka bu'aan paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo kan aanaa mooyaalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiran Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Haleellaan mooyaalee inni gidduu kana jalqabeetti jiru har'aan guyyaa 6ffaasaati. Har'as hidhattoonni naannoo Somaaleetti dhufan jedhaman magaalattiitti haleellaa bananiin lubbuun namoota 15 ol akka darbe jiraattonni dubbatanii jiran. Lolli amma mooyyaalitti deemaa jiru cimaa waan ta'ee fi warra har'a ajjeefame mara lakkoofsaanii sirriitti baruun illee rakkisaa ta'uu dabbatu jiraattonni nuti dubbisne. Obbo Abduu Bawaaqoo Dogoo bakka bu'aa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo kaana mooyyaaleeti.
Amma saati kanatti Somaaliin wal faccisaa turanii Oromiyaaleen ofirraa faccisaa jiraa garuu. Makalaakaan bakka boolisaa ta'ee makalaakaan boolisii haate ammaantiin dubbata kanatti aduu jirti haate nama shaniisitee jirti namni tokko shufeeriidha isaan sadii boolisiidha dabri ammoo boolisii kennallee irratti ammallee gama boolee bulatti Somaaliin dhugaatti nam shaniisitee nam kudhani maatileen lammiibiin jirti wareegamanii jiranii nama kudhani shaniiti walumaa galatti nurraa ka du'ee jiru.
Warra irra ajjeefame keessaa tokko obbo Waaqoo Alakeeti. Obbo Waaqoon bulchaa mooyyaalee gana duwwaa lamaati. Haala isaanitti ajjeefaman jiraata magaalattii tokko gaaffee akkas jedhan.
Naa oliitti inni gadi motoriin deemaa inni otomaal dabruu jiru karaa muruu jiru ajjeesanii manneen waraanallee seeniin jirtu ganda keenya keessatti nuti gabbaanii tumanutti dhukaasanii nullee akka qabnu nuufirraa dhukaasetti jira.
Jiraattonni magaalaa mooyyaalee yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan hidhattoonni kun magaalattii bakka hedduutti nama irratti dhukaasaa waan jiranii fi lolaa irraa kana keessatti nama lubbuun isaa darbe adda baafachuun rakkisaa ta'uu dubbatu.
Amma lakkoofsi nam du'eenallee hin beeku nuyi toorinneeti kee jirra nu amma antan namtii hin kaduu hin beeknu ammoo agammaan ta'an nu oolchii kun ol qawwe dhagahu jirtaani. Ollaan tutu walamaa sun tuqaa gammaa dhukaasi deemu ma jira. Amma makalaakiyaallee ni dhuftee kunoo kaanuun ittiin dhufeeyyi. Ammoo duukaa isin kaa ittiillee agammaan sana onni tokko dhaabbatillee hin jiru kunuun dhugaatti deemuma jira.
Raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa buufatee jirus ammas komataate jiru jiraattonni mooyyaalee. Hidhattoota naannoo Somaaleetti as ja'anii balaa geessaa jiran namni to'atus hin jiru jedhu.
Bismillah waajir keettaanii kunuun nama gamijjeessan raayyaan ittisa biyyaa beektaa akka malee isaan sappoottaa. Yammuu isaan baay'ee beektaa meeshaa gurguddaadhaan nama dhufu. Poolisiin Oromiyaa yoo cufa dhiirri obbaafannee
Haleellaa irraa kanaan manneetiin jireenyaa akkasumas ka daldalaa keessumaa hoteelonnii fi dukkaaleen kaan gubachuu hedduun ammoo saamichi ka irratti raawwate yoo ta'an hospitaalli yaala fayyaa jiraatu ta'anattiitiif kennu hospitaalli mooyyaalees har'as sababa rakkoo nageenyaatiif jecha tajaajila guutuu kenna akka hin jirrellee dabalanii himaniiru.
Waraanittis biyyaa fila hospitaalaatti iyyuu nadeeni warri soda sanirra sasaa hin baqatee jira madaa yaalii gurguddeen adda bafa geessanii. Kaan yaaballoo hospitaal guddaa ol fada bassaan hawaasa fa'aa yaaballoo fa'aa achiin yaaballoo namaan guutamte jirti.
Dhimma kanarratti sooraan waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaa irraa obbo Abduu Bakoonsoo dubbisee jira.
Taata mooliin dubbachuu jirkaan mooyyel waraankee jirti Al-Shabaab jechaniitiin qaam jirullee gabaas godhaatu turre waraanni waraan magaala keessatti deemsimaa jira.
Harum gugurdaa magaala kanarra.
Waraanni waraan magaala keessatti waraan magaala keessa. Namitti waraannamu bannoo waan waraan magaalaa qabu kaan horsiisee bulaa waraan magaala keessa hin beeku meeshaan kaan immoo achiitii wanni hirtaatu waliin simu kanaafiyyuu waraanee akka dhaabbachuu qabu kan jiru.
Akka waraanni Al-Shabaab sana dhuun jiru yoom ragaa dhageettan.
Duraanuu makiinaan kunuuti achiitii karaama dooloo kanaan humna akkanaatti kan seemu jiranii odeeffannoo illee nuuf kennan jiranii egaa ummisi kun humni dhateetiin hundi guddaan dhufuu jiruu ofirraa eegaa jedhaniitiin odeeffannoo arganne jirra. Sababii amma hospitaaliin hin jirreefiyyuu sababni meeshaan guguddaan hospitaal irratti bu'aa jiruu fi doktorooti jirtulleen. Sodaa ammaataa keessi seente madooleen sunniin achi dhumachuu waan dandeetuuf rakkoon uummatii rakkoo ammaataa keessi jira.
Guyyaa gam sanadhaan.
Saatamma waliin haa ta'u jiru kanaa jiru waraanni tufaa jira jechuudha. Waraanni biyya shaneessu jirachaa.
Waraan guddaan mooyyalkee jira. Moo bokkuu lubooma keessa waraan mootummaa federaalaa guddaa jira. Waan isaanii jedha.
Maatiin baduu jirti lafti katamaan gubachuu jirti giddu seenaa waliin jechuun nu ajajolee eegannaa siin jedha ajajmada iyyaanuu jedhaatii yoo barbaadu immoo akka waan giddu seenaa fakkaateetiin giddu seenaa. Yoo dhukkuma waraanni oguu jidduu ba'a.
Bilbilaan argachuu dadhabnu malee gara nageellee Booranaa kan keessa Gujii keessatti gara alaan goomalee kanatti gara Dilloo kan gara Iddii lolaatti fuula hedduutti namni hiriir bahee rakkoo san himachuu jiraa dhaga'uu jira.
waan hundi keessa bahu jiranii yaaballoo taltalli billoo arraarraallee kun yaaballoo haga ija guututti iyyuu jiranii hiriirii wanni inni jechuu jiru dootii uummata keenyarraa deemaa jirta dhaabbattu jechaan raayyaan ittisa tarkaanfii mooyyaniirra tawaas keenyarraa fudhachuu jirtuunirra haa dhaabbatu. Waan jedhuun ta'anii hiriirri guddoo deemuu jira aana godinitti qabdutti irra deemuu jira.
Mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa Koloneel Abbabee Garasuu jedhee jedhan waan irra deebitanii hubattan fa'aa qabdu.
Waan inni jedheetiin hin jedhee gabaasnullee nuun qaamni nageenya godinaallee kenninee fi miti. Nu godina keenya adeemee saamicha nama dhageenyu lafteen mooyyalteen mooyyalee irratti waraannu baname jiru ofirraatti qolachuu fi aarsaa adda addaatti kaffalaa jirru malee waan qabeenya. Suumalii isaa muuqanii itti deemu hin jiru akkuma ilti isa sun irra dhagaa bariisa ta'ee uummatiin akka nuun jedhanii jedhamu uummati waan hiriirri inni qabuuf jiruuf waan mooyyalee qofa don ta'inuu iyyuu sababa jechiin ta'anii hawaasa kanaan jedhamee fi nuun ibsuu waan jedhuun hiriiraan ibsachaa jira.
Warra san bulchuun maal jechuu feete.
Inni kun xiyyeeffannaa argatee akka waraanni kun dhaabbatu qaama mootummaa federaalaa kan jiru. Ka waraana mootummaa ajaji danda'u wal dubbate waraana humna addaafi waraana waan jiraniifi akkuma mootummaan jidduu seeneetiin dhaabsu lafti mooyyalee sun karaan isii arma ka'ee haga kuunoo jijjigaa Muqadiishootti armaati mooyyalee irraa ka'ee daangaan Itoophiyaa haga Soomaalii gudditti seenuutti raayyaa ittisa biyya tokkoon eegaman jiru. Achii wanni barbaaddan shabaabiin fi humni shabaabii alallee wanni jiraata haga seenteetiin uummata kan miidhuu hin dandeessi wanni eegumsa waan hin qabneef. Tokko mootummaan jidduu sun achi hiiqee mooyyalam hatama qofee eeguu miti haga illaaqoo haga laa'ee akka daddummaa ka durii waraanni taa'u kan deemee yoo taa'ee sirnee jiru humna alaatii seenu jiru meeshaa gurguddaa ala seenaa jirtan dhaabsisuu hin danda'an. Yoo mooyyal seenu warra biyya uummata seenee uummata gubuu malee alaatti irra dhoowwamu waan qabuufi kanaafuu akkanatti yaaduu qabaa waan jedhu mootummaan.
Jiraattonni magaalattii ammas mootummaan rakkoo mooyyaaleen keessatti deemaa jiru kanaaf yoo falaguutu hin kennin walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu hin danda'u jechuun dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.